Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները։
Կլինեն այս ընտրությունները արդար եւ ազատ, իհարկե ոչ։
Խորհրդարանն ընդունեց կուսակցությունների մասին օրենքը։
Ամբողջ ազգը հրաշեր, բոլորս միասին։
Վիգեն Սարգսյանի առաջին գործուղումը Ռուսաստան է։ Ղարաբաղի իշխանությունները փորձում են վերաբնակեցնել Թալիշը։
Ես այդ Թալիշից վախենում։
Կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քնել, արձանագրում են դիտորդները։
Մի անձ քնում էր սեղանի տակ, մյուս անձը սեղանի վրա։
Միջազգային թեմաներ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ծանր վիրավորված Նարեկ Ասատրյանն այսօր հիվանդանոցում մահացել է, Արմեն Պրեսին ասել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արտրուն Հովանիսյանը։ Զինծառայողը գլխի շրջանում վնասվածքեր ստացել ականի պայթյունից և անցած կես տարում այդպես էլ գիտակցության չէր եկել։ Ղարաբաղյան հարցով Համբուրգում դեկտեմբերի սկզբին նախատեսված հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Երբ ես Ֆրանսիայում էին, ինձ առաջարկեցին նման ձևաչափով հանդիպել, Ադրբեջանը կողմ է, ասել է Էլմար Մամեդյարովը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել էր, թե այս հանդիպման ձևաչափը դեռ հստակեցված չէ։ Ֆրանսիան պահանջում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստանց կասնել Հալեպի հարցով, որտեղ արդեն մի քանի օր է կատաղի մարտերը չեն դադարում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Սթիվեն Օբրայանի տվյալներով, միայն վերջին մի քանի օրում Հալեպի արևելյան շրջաններից մոտ 16,000 մարդ է տեղահանվել։ Երկու շաբաթ է կառավարական զորքերը գրոհում են ընդդիմության վերահսկողության տակ անցած շրջանները։ Փաստացի դրանց կեսն արդեն ազատագրված է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, Քելով մեծաթիվ զոհերի մասին արևմտյան աղբյուրների հաղորդումները։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում խորհրդարան կուղարկի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը, որով առաջարկվում է ընդարձակել նախագահի լիազորություններն ու վերացնել վարչապետի ինստիտուտը։ «Մենք գնում ենք այդ քայլին հանուն Թուրքիայի բարգավաճման», այսօր հայտարարել է վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը։ Եթե առաջարկվող փոփոխություններն ընդունվեն, Ռեջեփ Էրդողանը կարող է նախագահել մինչև 2029 թվականը, Ռոյթերզին ասել են փաստաթղթին ծանոթ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Թուրքիան դեռ չի փակել Եվրամիությանն անդամակցելու էջը, սակայն միշտ ունի այլ ընտրանք, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանը կոչ էր արել Բրյուսելին ժամանակավորապես դադարեցնել Անկարայի հետ բանակցությունները հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո ձեռնարկված անհամաչափ քայլերի, ընդդիմադիրների և լրագրողների նկատմամբ սկսված ճնշումների պատճառով։ Ցավով, տեսանք ինչպես է Եվրամիությունը մեզ վիրավորում, չնայած դրան մենք վերջնականապես էջը չենք փակում, թեև մեծ ակնկալիքներ էլ չունենք, հայտարարել է Էրդողանը, Ղանը հավելելով, որևէ մեկը թող չմոռանա, որ Թուրքիան միշտ կարող է այլ ճանապարհ ընտրել։ Ակնկալվում է, որ եվրոպական ընտանիքի առաջնորդները Թուրքիայի հարցը կքննարկեն դեկտեմբերի կեսերին նշանակված գագաթնաժողովում։ Կոլումբիայում օթանավեաղետից 5 մարդ է փրկվել, ինքնաթիռումից 76 ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները զոհվել են։ Զոհերի թվում են բրազիլիական Շապեկոնսետ ֆուտբոլային ակումբի խաղացողները, մարզիչներ, լրագրողներ, որոնք Կոլումբիային մեկնում ակումբի պատմության մեջ ամենակարևոր հանդիպմանը մասնակցելու։ Աղետի պատճառներն առայժմ հստակ չեն, շրջանառվում է վատ տեսանելիության կամ վարելիքի պակասի վարկածը։ Հարավային Ամերիկայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ավիաղետի կապակցությամբ ժամանակավորապես դադարեցրել է խաղերը։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել ընտրական բարեփոխումները միանալով Եվրամիությանը։ Ամերիկյան դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրությամբ լավատեսությամբ է խոսում, որ ներդրված գործիքները կարող են արդյունք տալ։ Միաժամանակ, սակայն, Վաշինգտոնը շեշտում է, միայն սրանով հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ դնել ընտրակեղծիքներին։ Սա քաղաքական կամքի հարց է, բեռնստեղության կառավարության վրա է, բառացիորեն ընդգծում է ամերիկյան կառավարությունը։ Հայատարարության հասցեատեր իշխանության ու ընտրություններին մասնակցել պատրաստվող ընդդիմադիրների արձագանքը ներկայացնում է Սիսակ Կապրելյանը։
Ընդդիմադիրների համոզմամբ խորհրդարանական ընտրություններին ֆինանսական աջակցության մտադրություն հայտնած ԱՄՆ դեսպանատունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ հստակ ակնարկել է իշխանություններին, որ ընտրակեղծարարության դեպքում արևմուտքը կվերանայի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ, գումար տրամադրելով, ԱՄՆ դեսպանությունը ըստ էության փաստում է, ավելի է խստացնելու վերահսկողությունը ընտրությունների նկատմամբ և կեղծիքների դեպքում կարող է անգամ պատժամիջոցներ կիրառվել իշխանության։
Գումարներ են դրվում, բավական մեծ գումարներ են դրվում, դարվում է հանուն ազատ և արդար ընտրությունների, իսկ դրանից հետո նշանակում է, որ այդ գումար ներդրողները չեն կարող անտարբեր լինել, եթե ընտրությունները սպասումները չարդարացնեն, բարական է կլինի արձագանք։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը 3 հայտարարեց, որ Եվրամիության անդամ երկրների հետ համատեղ կֆինանսավորի ընդդիմության ու քաղաքասարակության պահանջով ընտրական գործընթացներում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, փաստելով դրանց կարևորությունը, ԱՄՆ կառավարությունը նաև շեշտել էր. Մենք միանում ենք այս ջանքերին, սակայն գիտակցում ենք, որ ընտրական մեկ եզակի մեխանիզմի ներդրումը հնարավոր չէ ամբողջովին վերջ դնել ընտրակեղծիքներին։ Սա քաղաքական կամքի հարց է, բերն ըստ էության, կառավարության և վերջինիս մաս կազմող հաստատությունների վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Հաղորդագրության մեջ այս շեշտադրման առկայությունը պատահական չի համարում նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, սա նախազգուշացում է իշխանություններին, որն ըստ պատգամավորի հնչեցրել են նաև մյուս դոնոր երկրներն ու կազմակերպությունները։
Բնապատահական չեմ համարում, որ Հայաստան Եվրոպական Միություն իրավական նոր փաստաթուղթը չի ուրեմն ամբողջանաչի ստորագրվի, միջև ապրիլյան ընտրությունները չավարտվեն, որտեղ ընտրությունները կարող է իսկապես էական բեկում մտնել հարաբերությունների որակի մեջ։
Իշխող հանրապետականում մինչդեռ ԱՄՆ կառավարության հայտարարության մեջ որևէ ենթատեքստ չեն տեսնում։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը սակայն նշում է, հանրապետականներն ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման հարցում ունեն քաղաքական կամք։
Եվ մենք դրական ենք գնահատում մեր բոլոր միջազգային գործընկերների շահագրգռվածությունը, որպեսզի Հայաստանում 2027 թվականի ընտրությունները իրոք լինեն ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։
Շարմազանովը հիշեցնում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մասին իշխող հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարում խոսեց նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կուսակիցներին հանձնարարելով ապրիլին կազմակերպել անբիծ ընտրություններ։
Քաղաքական հիմա հայտարարությունն եմ անում, ավելի լավ է մենք 5-10% պակաս ձայն հավաքենք, քան մենք 5-10% ավել ձայն հավաքենք, բայց ընտրողների մոտ լինի կասկած, որ դրանք իրոք արդար են արվել թե չէ։ Ես լուրջ եմ ասում։
Անբիծ ընտրությունների պատրաստվող հանրապետականները, սակայն, չեն բացառում, որ նախորդ համապետական ընտրությունների նման այս անգամ էլ կուսակցության նախընտրական շտաբում ընդգրկեն նախագահի աշխատակազմի անդամների, վարչապետին ու մի շարք նախարարների։
Եթե ամեն ինչ մենք կարողանանք անել ընտրական օրենսգրքի ոգուն և տառին համապատասխան, որևէ խնդիր չլինի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ օրը ցերեկով Քլինտոնի համար բան է անում, սպորտ է անում, ասեմ, օժանդակ քարուզ է անում։
Այդուհանդերձ, ոչ ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը և ոչ էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականները ընդդիմությանը լավատեսություն չեն ներշնչում։ Նաիրա Զոհրաբյանը նկատում է, անբիծ նշանակում է կատարյալ, իսկ այդպիսի ընտրությունները ըստ պատգամավորի հանրապետականները կազմակերպել չեն կարող։
Վարչական ռեսուրսի տոտալ կիրառում վստահ եղեք կիրառվելու է ապագա խորհրդարանական ընտրություններում։ Այդ արչի ծառայություն մատուցողների ակադեմիան, դա արդեն քոլեջ ինստիտուտը չի, դա ակադեմիա է։ Այդ արչի հետ որտեղ վերջում ստացվում է, որ երկու սլաք հավարի էլ կտանեն, կնստացնեն, կասեն, սա էր արչի ծառայություն մատուցող քոթոթը։ Գիտեք, հոգնել ենք արդեն, ժողովուրդն էլ հոգնել է, միամիտ չկա։
Ընդդիմադիր Լևոն Զուրաբյանն էլ հավելում է, Եվրամիության ու ԱՄՆ ֆինանսավորման վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը կնվազեցնի կեղծարարության շրջանակը, սակայն իշխանություններն ըստ հակ ղեկավարի վերարտադրվելու բազմաթիվ այլ գործիքներ ունեն։
Ես չեմ հավատում, որ իշխանությունները հրաժարվել են ընտրակաշարք բաժանելու և ադմինիստրատիվ ճնշումներ բանեցնելու մտադրությունից։
2017 թվականի ապրիլին Հայաստանյան ընտրություններում վերահսկողական մեխանիզմները կյանքի կոչելու համար միջազգային դոնոր կառույցները կտրամադրեն ավելի քան 16 միլիոն եվրո, որով տեղամասերում կտեղադրվեն նախագրանցման էլեկտրոնային համակարգեր և ուղիղ հեռարձակում ապահովող տեսախցիկներ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև խորհրդարանական պետությանը վերջնական անցումը, մի շարք օրենքներ պետք է ընդունված կամ փոփոխված հարմարեցված լինեն։ Ազգային ժողովում այսօր էլ շարունակվեց արտահերթ նիստը, պատգամավորների սեղանի ներկուսակցությունների մասին օրենքը։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում են բառացիորեն վերջերս տեղի ունեցածը, երբ մի գիշերվա մեջ իշխող հանրապետականի շարքերը համալրվեցին 7000 անդամներով։ Ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովն ընդունեց կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի նախագիծը։
Կով 98-1-3 ձեռնպա որոշումն ընդունվել է։
Կով 99,
այո։
Սակայն մինչ քվեարկությունը դարձյալ շարունակվեց դեռ Երևանից սկսված վեճը հանրապետական կուսակցությանը մեկորում անդամագրված 7000 հոգու թեմայով։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ներկարծիք հայտնել, որ օրենքի փոփոխությամբ չի լուծվում հիմնական խնդիրը՝ վարչական լծակների չարաշահումը, թե գործող օրենքում, թե առաջարկվող օրինագծում հստակ նշված է կամավորության սկզբունքը։ Մինչդեռ Մանուկյանը կասկածի տակ դրեց, որ 7000 հոգի ազատ կամքով է մեկորում որոշել հանրապետական դառնալ։
Եվ գիտեք ժողովրդ ինչ ասում, ասում են կրոնը ընդունեցին, կամ ռուսերեն վարովասան հստակեցրեց Կտով Դոմիխազյայի, պարզ չի, որ ես ատեղի ունեցե, 160,000 հանրապետական կուսակցության անդամ արդեն ակնայտ զրռում է, որ ֆիկցիա չկա, այդպիսի բան։ Ես ձեզ ասեմ, ես ունեմ ծանոթներ, փոքր երկիրը, որոնց երրորդ անգամ հանրապետական կուսակցության անդամ են դարձնում։
Այս քննադատության ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Հերմինե Աղդալյանը պատասխանել էր 90-ականները հիշելով.
Բոլորի հրավիրում եմ մեր կուսակցություն, եկեք համեցեք եւ 7000 մարդով, ովքեր որ իրենց տոմսերը կստանան, բոլորին մեկ առ մեկ կտեսնեք, հետները կխոսենք, կտեսնեք։ Իսկ որ հիշողություններին եք անդրադարձել, ապա ձեզ հիշեցնեմ, մի ժամանակ կար, երբ որ ասում էիք, ինչի մասին ուզում է լինի, պոլիպեդ լինի, միայն ՀՀՇ-ից լինի, մենք էլ ենք հիշում։
Նիստը վարողը իր մեկնաբանություններով խախտում է կանոնակարգ օրենքը, այսօր բանավեճը շարունակեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, սատարելով Արամ Մանուկյանին։
Այսօր ինքը այստեղ չի, բայց ես իր թասիբին մի քիչ կանգնեմ։ Մեր ելույթները մեկնաբանելով նիստի վարողները սիստեմատիկաբար եւ կոպտորեն խախտում են կանոնակարգի մասին օրենքը։ Ընդ որում հատկապես սա զարմանալի է Հերմինե Աղդալյանի պարագայում, ՀՀՇ-ի գլխավորած հանրապետության ցուցակում նա զբաղեցրել է 221-րդ տեղը, եւ երբ որ նա խոսում է նրա մասին, որ այդ թվերին ՀՀՇ-ն պոլի փետեր էր նշանակում, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս զգուշ լինել արտահայտությունները, որովհետև այդպես ցանկացած արտահայտություն կարող է ուղղվել ասողի դեմ։ Եվ ընդհանրապես սա վերաբերվում է հանրապետականներին, որովհետև եթե կա մի կուսակցություն, որ իրավունք չունի որևէ թթու խոսք ասել առաջին նախագահի և Հայոց համազգային շարժման հաստին, դա հենց հանրապետական կուսակցությունն է։
Ազգային ժողովի նախագահ Կալուս Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Նախ 90-ական թվականներին ՀՀՇ կուսակցություն չկար, ամբողջ ազգը ՀՀՇ էր, բոլորս միասին։ Դուք Լևոն Պետրոսյանին մի դարձրեք ձեր հարազատը։ 95-ական թվականներին մենք միասին եկել ենք ազգային ժողով մեկ խնդրով. Մենք պաշտպանել ենք Ղարաբաղին, որին վերջում դուք ուզում էիք տակ։ Եվ այդպես հրամայաբար խոսել, որ ինչի ազգային ժողովի փոխնախագահը Արամ Մանուկյանին պիտի ինչ-որ բան ասեր, եթե Արամ Մանուկյանը բան է ասում, հասնում է նաև իրեն ասելու։ Այդ իսկ պատճառով էլ, եթե նորից կասեք, նորից ինչ-որ բան մեր կողմից կլսեք։
Լևոն Զուրաբյանը շարունակեց նաև 7000 նորաթուխ հանրապետականների թեման, քննադատելով իշխող քաղաքական ուժին, միակուսակցական համակարգ ձևավորելու փորձերի, կեղծ ընդդիմություն ստեղծելու, իրական ընդդիմադիրներին ֆինանսավորել ցանկացող գործարարներին ճնշելու և վարչական լծակները հոգուտ հանրապետականի օգտագործելու համար։
Մեծագույն հպարտությամբ հայտարարվեց նրա մասին, որ 7000 մարդ անդամակցել են հանրապետական կուսակցանը, մինչդեռ արդեն ամբողջ հանրապետությունն է քննարկում այն հանգամանքը, որ գազի և էլեկտրակայանության այդ համակարգերում գործ ունեցող մարդկանց ուղղակի բռնի ձևով ստիպում են անդամագրվել հանրապետական կուսակցան։ Երկրորդը, դուք քանդել եք իրական ընդդիմությանը, դուք ամեն ինչ արել եք, որ գործարարները չկարողանան ֆինանսավորել իրական ընդդիմությանը, դրա օրինակները բազմազան են, չեմ ուզում անդրադառնամ, կարող եք հիշել մենակ բժնիի պատմությունը, որ լրիվ բավարարելի հասկանալ, թե անգամ տնտեսությանը վնաս հասնելու գնով դուք պատրաստ եք ամրապնդել ձեր կուսակցության դիրքերը եւ վնասել անդիմությանը։ Եվ երրորդը, դուք զբաղված եք եղել մշտապես աճեցնելով կեղծ ընդդիմություն։
Մեր 7000-ը, մեր համագումարը, ձեր գործնեությանը երբեք ոչ կանխում է, ոչ էլ մտածում ենք ինչ որ ձևով կանխել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներ. Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վիգեն Սարգսյանի առաջին այցը Ռուսաստան է ընդվորում։ Մոսկվա հասնելուց առաջ Սարգսյանը արդեն իսկ ընդգծել է, որ սա պատահական ընտրված կանգառ չէ։ Ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ստորագրելու է միացյալ զորամիավորում ստեղծելու աղմկահարույց պայմանագիրը։ Իսկ բարձրաձայնի արդյոք Վիգեն Սարգսյանը Սերգեյ Շոյգուի մոտ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքի հարցը։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին արտասահմանյան այցը Ռուսաստան։ Իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ Վիգեն Սարգսյանը պաշտոնական հանդիպում կունենա վաղը օրվա առաջին կեսին, իսկ մինչ այդ 3-3-ը նա Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը հանդիպել էր ռուսաստանցի պատգամավորների, փորձագետների, հայաստանյան դիվանագիտական և ռազմական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանատանը ունեցած ելույթում Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը այսուհետ ևս կշարունակի խորացված համագործակցությունը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Բացի այդ, Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը անդրադարձել էր նաև Ղարաբաղյան խնդրին, նա մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է սրել իրավիճակը շփման գծում, խախտելով 1994-ի հրադադարն ու այս տարի Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնեցին ընդլայնել ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դիտորդական լիազորությունները և շփման գծում միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմ ստեղծել։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանը կրկնակի միջոցներ կձեռնարկի հայկական բանակի ներուժն ավելացնելու համար, իր ելույթում ասել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում դեսպանատանը հանդիպմանը ներկա ռուսաստանցի փորձագետ Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը որոշ մանրամասներ
հայտնեց։ Выглядел хорошо. Вообще, это то, о чем вы мечтаете. Интеллектуал во власть.
Նախարարը լավ ելույթ ունեցավ։ Ընդհանրապես իրականացել է ձեր երազանքը՝ իշխանությանը եկել ինտելեկտուալ անձնավորություն, կորցնական է տրամադրված համոզիչ էր իր ելույթը։
Բացի օդում կախված հարցից, թե արդյոք կկարողանա Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Զենքի նոր մատակարարումների մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերել, կա նաև ևս մեկ օրակարգային հարց։ Վաղը հայ-ռուսական բանակցությունների ժամանակ պետք է ստորագրվի միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանցի փորձագետը պայմանագրի ստորագրում պատմական է համարում։
Задача, которая сейчас решается в связи с политическим созданием объединённой группировки, большая, надо прямо сказать, историческая։
Միացյալ զորամիավորման քաղաքական հիմքի մասին պայմանագիրը պատմական նշանակություն ունի, քանի որ միայն միասնական զորամիավորումը կարող է լիարժեք պատասխանել ժամանակակից սպառնալիքներին։ Ռուսական կողմի համար այս միավորումը կարևոր է նրանով, որ առանց Հայաստանի անվտանգության համակարգի ուժեղացմանը, ինչպես փորձագետներն են ասում, կփլուզվի ռուսաստանյան անվտանգության համակարգը տարածաշրջանում։ Հայաստանի համար էլ այս միասնական ռազմական խումբը պարզապես կենսական նշանակություն ունի, Հայաստանի պետականության գոյատևման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Իսկ Ղարաբաղում փորձում են վերականգնել ապրիլյան վնասները։ Բակո Սահակյանն է այցելել քառորյա պատերազմի ամենաթեժ կետը դարձած Թալիշ, որը դիրքային վերադասավորումներից հետո մինչև օրս մնում է ադրբեջանական զինուժի ուղիղ նշանակետում։ Այդուհանդերձ իշխանությունները կարծում են, այնտեղ ապրել հնարավոր է, ինչի հետ համաձայն չեն մազապուրց եղած թալիշցիները։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Ո՞վ մեզ քնա, տոնը սարկեն քնա նիմտե։
Պաթալի շորկավար չնես։
Այ այս տանը չի է։ Երկամցան եթե 3-ամցան եթե տները սարկեն կտանե։ Իսկան ստանում է ցեխն մեջ, այն ծիրին մեջ։
Դա էս խոշան, օրս խոշան։
Թալիշցի տարեց ամուսիններն ապրիլյան պատերազմի հետևանքով գյուղը լքելուց հետո մինչ այսօր վիճում են։ Ռոզատատը չի ուզում վերադառնալ, իսկ Վալոդիա պապը շարունակ հակառակն է պնդում։
Թալիշը միջև վերակաղնի վիճ։
Նախքան ապրիլյան պատերազմը շփման գծին մոտ գտնվող Թալիշում 125 ընտանիք կար։ Մոտ 30-ին Ղարաբաղի կառավարությունը տեղափոխել է Թալիշից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալաշան գյուղ։ Մյուսներն ապրում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Գյուղում այժմ մի քանի տղամարդ է ապրում։ Հայաստանում ժամանակավոր բնակություն հաստատած բազմաթիվ ընտանիքներ անգամ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարողանում վերադառնալ Ղարաբաղ։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ տները վնասվել են։ Ալաշանում ապրելու համար դեռ սպասում են իրենց հերթին։ Հայաստանում էլ սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնել։ 12 զավակների մայր Սիլվա Խալացյանը երկու որդիների հետ վարձով ապրում են Կոտայքի մարզի Արզունի գյուղում։ Հիշում է, Թալիշում փայտից բացի ոչինչ չեն վառել տանը, այսօր դա էլ չունեն։
Հիմիկ ցախ ենք հավաքում վառում։ Մենք ճղայնանում ասում, արա թուրքի բալա մերն, ես ինչ ունենք ստե։ 8 ամիս ես չեմ տեսել որ մեկում, բայց ես չեմ լացի։ Գնամ ես կնոջ հայաց մաքրեմ, բոմը մաքրեմ, չնայած փոքր երեխեք չեն։ Այդքան կան են, բայց ես օրենքի դիմաց բաց չեմ ունի, որ փող ունեմ, հաշ ունեմ, ուտելիք ունեմ։
Դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից սկսած նրանց ընտանիքը մի քանի անգամ ստիպված է եղել լքել գյուղը, հետո նորից վերադարձել են, բայց այսօր ինչպես Տիկին Սիլվան է ասում, Թալիշի անունը լսելուց անգամ մարմնով սարսուռ է անցնում, նրա որդին եւս չի ուզում Թալիշ վերադառնալ։
Որ մերտամ կանգնում են, չէ՞, թուրքի լուսերը վառվում է, այս կողմից վառվում է, այն կողմից վառվում է, այն կողմից վառվում։ Ես այդ Թալիշից վախենում եմ, չգիտեմ, ով ուզում է, ոնց ուզում են քնեն։ Ես այդ Ալաշանի վրա համոզում կգնամ, եթե տեղ տան։ Բայց ես Թալիշ բարձրուսը։ Թող ավելի լավ կառուցներ տան։
Ես գող չեմ ուզում նրա համար այդ համ, որ բազմազավակ մայրը այս աստեղ արդեն 6-7 ամիս է, ոչ մեկ չի գալիս մտնի, դեռ բազմազավակ մայրը ինչ անում, ոնց անում։ 9 տղայ այդ բանակ ուղարկել, 3 տարի էլ են ծառայել, 5 տարի էլ։ Այս տեսոր ոչ միտե գրված չէ այդքանը։ Դրա համար էլ հետ չեմ ուզում այդքան։ Բա դե անծանոթ տեղ կետ համ կաբրեմ, կիմանա որ հա անծանոթ տեղ եմ։ Այդքան անը ծառայես, եսի մինչեր վերջում ոչ մի բան։ Եվ այդ համ Ղարաբաղի չանեմ։
Անօգնական մնացած Թալիշցի ընտանիքներ Կոտայքի մարզում էլի կան։ Աբելյաների ընտանիք Նաբովյանում է ապրում, 8 հոգով երկու սենյականոց բնակարանում։ Ընտանիքի մոր Ալա Աբելյանի խոսքով բազմիցս լսել են, որ Թալիշցիներին օգնել են, բայց իրենք մինչ այսօր որևէ աջակցություն չեն ստացել։
Թալիշեցինք։ Բնիկ Թալիշեց, Զինծառայողի մայր։
Որտեղ է ծառայում ձեր տղան։
Ջաբրայ։
Ինչքան ժամանակ է։
Մի տարի է տեռնում, չէ՞, մի տարի է, բայց ով այն, լսում ես, Զինծառայողի մեկին օգնություն է հասնում, մեկին չի հասնում, բայց խ, եթե կա այդքանը, որ պիտի գոյություն ունի, մեկին կհասնի, մեկին չէ՞ ցավը տանում, ես կօգնեմ, ասում եմ, իսկ պետք չի է իրանցում, բայց եթե գոյություն ունի, որ Ղարաբաղը կա, այդ իշխանությունը կա, այդ մեծամեծերը կան, մեկին կհասնի, մեկին չէ՞։
Գյուղ վերադառնալուն համաձայն են, բայց միայն այն դեպքում, եթե Ղարաբաղի նախագահն էլ իր ընտանիքով տեղափոխվի Թալիշ, որն ամիջականորեն ադրբեջանական զինուժի նշանակետի տակ է։
24 տարի Թալիշ եմ եղել, ուր է այդ աշխատանքս։ Ուր է, համաձայն եմ։ Կա իրար հետ քնում ենք։ Ես չեմ հրաժարվում։ Իրար հետ կքնենք։ Քնեմ, ես ինքս գնում եմ։ Հենց Թալիշը լապրեմ, բայց ուր է, թող կքնենք էլի։ Միտոսնամ ինքը իզ հետ կապրի դը։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն օրերս այցելել է Թալիշ, որտեղ ըստ Արցախ TV-ի հաղորդման վերակառուցում են բոլոր ենթակառուցվածքները, մինչև հաջորդ տարի գյուղը վերաբնակեցնելու նպատակով։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը փոխանցեց, որ գյուղի անվտանգության մակարդակն արդեն իսկ
Թալիշ գյուղի տղամարդկանցնի զանգված այնտեղ է, եւ նրանք եւ ծառայել են պաշտպանության բանակի շարքերում, եւ նաեւ հանդիսանում են այսպես գյուղի վերադարձման, այսպես ասած վերաբնակեցման կարեւորագույն տարը։ Ահապճիտ մենք չենք ուզում որևէ մեկին բերել, որովհետեւ արդեն իսկ գալիս են այդ վերադարձը կատարում, կարծում եք մեկ տարում, մեկ ու կես տարում արդեն Թալիշը որպես գյուղ կվերականգնվի։
Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանի խոսքով գյուղում շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Անդրադառնալով գյուղի անվտանգությանն էլ ասաց, վերջին օրերին իրավիճակը սահմանին խաղաղ է, բայց ոչինչ միանշանակ չէ։
Դիրքերում ասենք կրակոցները մշտական լինում են, նախինումել են շատ եղել, ասենք սնայպերը, ավտոմատային կամ գնդացրային կրակոցներ, դե դրանք սովորական երևույթ են։ Ընդհանուր առմամբ, որ ասենք կրակոց, նշանակում է նվազագույնը ականանետ, իբ այլ ասենք բոշոր դրամաչափի զենք է։ Դրանցից կրակոցներ համենայն դեպս ես չեմ լսել գյուղում եղած ժամանակ։ Չկրակելով, դրանց ոչ չկրակելով պետք ամենք ուրախանանք, ոչ չկրակելով պետք է տխրենք։ Դա միանշանակ չի, որ այսօր չեն կրակում, ուրեմն վաղն է չեն կրակի, կամ մյուս օրը եւ այլ եւ այլ։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում է Բելարուսի նախագահը Լուկաշենկո Ալիև բանակցություններին Ղարաբաղի հարցը ոչ միայն չի շրջանցվել, ավելին Բաքուն ու Մինսկը հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, որում շեշտը դրված է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա։ Այսպիսով ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ցեղած ուղերձում անգամ չի հիշատակում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը։ Ստամբուլցյանին լսենք։
Բելարուսի և Ադրբեջանի ղեկավարները համակարծիք են, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է հանգուցալուծվի հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի, նախ և առաջ պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության սկզբունքների վրա։ Իլհամ Ալիևը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նման համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան երեք Բելարուսի նախագահի Բաքու կատարած մեկօրեայցի ավարտին, հայտարարության տեքստում նաև հատուկ ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման ընթացքում անհրաժեշտ թե հաշվի առնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն ու ԵԱՀԿ որոշումները։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում երեք կայացած բանակցությունների գլխավոր առանձնահատկությունն ի դեպ երկու կողմից շարունակաբար հնչող հավաստիացումներն էին։ Բաքուն և Մինսկը էական որևէ խնդրում տարակարծություններ չունեն։ Մեր հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակում են, քիչ թվով պետություններ կան, որոնց հետ մենք նման հարաբերություններ ունենանք։ Մեր տեսակետն գործնականում համընկնում են գրեթե բոլոր ասպարեզներում։ Մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք և դա չենք էլ թաքցնում։ Միջազգային օրակարգի առումով ևս տարաձայնություններ չկան։ Մենք արդյունավետորեն համագործակցում ենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններում աջակցելով միմյանց։ Որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված չէ, կա Բելարուսը, որտեղ Բելարուսը չկա և ներկայացված է Ադրբեջանը, մենք միմյանց մշտապես աջակցում ենք և պաշտպանում, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Հաճախոսությունների առումով Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոից հետ չէր մնում, անգամ իր Բելարուս գործընկերոջ խոսքն ընդհատելու գնով։ Ես հազվադեպ եմ խախտում արարողակարգը, բայց սա այն դեպքն է, երբ դա անհրաժեշտ է անել։ Նախ և առաջ ցանկանում եմ ադրբեջանցի ժողովրդի անունից երախտագիտություն հայտնել այն խոսքերի համար, որ մեր ժողովրդի հասցեին հնչեցրեց Բելարուսի նախագահը։ Միշտ հաճելի է դա լսել բարեկամի շուրթերից, հատկապես եթե այդ հայտարարություններն անկեղծ բնույթ ունեն։ Կրկնակի հաճույք է նման հայտարարությունները լսել մի մարդուց, ով կարողացել է կառուցել ժամանակակից, դինամիկ զարգացող, ինքնաբավ և արդյունավետ մի պետություն, որին շատերը կարող են և պետք է նախանձեն, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Երկու շաբթի օրը կայացած Բելարուսա-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքում քննարկված գլխավոր թեմաներից մեկն էլ դարձավ էներգետիկ ասպարեզում երկկողմ համագործակցության հեռանկարը։ Բելարուսում լույս տեսնող մի շարք պարբերականներ, ինչպես նաև մոսկովյան թերթերից մի քանիսը, վերջին երկու օրերին պնդում էին, որ Լուկաշենկոն Բաքու է մեկնում նախ և առաջ ադրբեջանական նավթի մատակարարումների շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու նպատակով։ Այդ մատակարարումները Մինսկի համար կենսական նշանակություն ունեն, քանի որ հնարավորություն կտան ապահովել երկրում գտնվող երեք նավթամշակման գործարանների անխափան աշխատանքը։ Ռուսաստանից մատակարարվող նավթի ծավալների նվազեցման ֆոնին այդ գործարանները հայտնվել են հարկադիր պարապորդի իրական վտանգի առջև, շեմի դեպ, որ Ադրբեջանն արդեն իսկ 85,000 տոննա նավթ էր արտահանել բելարուսական Մոզիր քաղաքում գտնվող գործարան։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, շատ ավելի մեծ ծավալի մատակարարումների ակնկալիք ունի։ Եթե Ադրբեջանը եվրոպական շուկայում շահեր ունի, ապա եկեք նստենք և հստակորեն պայմանավորվենք հետագա քայլերի մասին, երեք հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, սակայն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գերադասեց խոսել ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավալների ավելացման մասին։ Այսօր մենք պայմանավորվեցինք ավելացնել երկ կողմապրանքաշրջանառության ծավալները, հաջորդ տարի այն հասցնելով $700 միլիոն, դա երկու անգամ գերազանցի ամենաբարենպաստ տարի արձանագրված ցուցանիշը, նշում էր Բելարուսի նախագահը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Բաքու կատարած այցի ամենավառ դրվագներից մեկն էլ իհարկե նրա պատվին կազմակերպված ընդունելությունն էր, որի ընթացքում Իլհամ Ալիևն իր Բելարուս գործընկերոջը շնորհեց Հեյդար Ալիևի անունը կրող շքանշանը։ Խորհրդանշական է, որ այսօր Հեյդար Ալիևի ստեղծած պետությունում, Ադրբեջանում, նրա ընկերոջ եղբայրական Բելարուսի նախագահին շնորվում է հենց Հեյդար Ալիևի անունը կրող շքանշանը, ադրբեջանական պետության բարձրագույն պարգևը։ Շքանշանը Լուկաշենկոին հանձնելուց առաջ հայտարարեց Ալիևը։ Ինքը Լուկաշենկոն ադրբեջանական պետական պարգևին արժանանալու փաստից ակնհայտորեն հուզվել էր, նա անգամ համբուրեց Հեյդար Ալիևի շքանշանի վրա պատկերված Кисадема. Ես երախտապարտ եմ մեր ընկերության համար, ես բարձր եմ գնահատում դա, և ես վարձահատույց կլինեմ այս մեդալի համար, դիմելով Ալիևին, անկեղծացավ Բելարուսի նախագահը։
Եվ քանի դեռ Ադրբեջանի նախագահը գովասանքներ է փոխանակում Լուկաշենկոյի հետ, ադրբեջանցիներին հաշված օրերից սպասում է հերթական թանկացումը։ Հունվարից գազի և էլեկտրականության գներն են բարձրանալու, ինչն էլ ըստ մասնագետների չի կարող չհանգեցնել համատարած թանկացումների նոր փուլի։ Լուսինե Մուսալյանն է հաղորդում։
Էներգակերներով հարուստ Ադրբեջանի կառավարության որոշմամբ բարձրացվել են էլեկտրաէներգիայի և գազի երկրում գործող ցակագները։ Ընդ որում այս տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիան արդեն երկրորդ անգամ է թանկանում։ Ադրբեջանի ցակագնային պետական հանձնաժողովը կոմունալ ծառայությունների վճարման տարբերակված համակարգի անցնելով որոշում է կայացրել պահպանել նախկին ցակագինը բնակչության այն շերտի համար, որի ներկայացուցիչների սպառման տարեկան ծավալը չի գերազանցում 1500 խորանարդ մետրը։ Նոր գինը սահմանվել այն սպառողների համար, ովքեր 1500-ից ավելի են ծախսում։ Արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկությունների համար գազի գինը բարձրացվել է մինչև 120 մանաթի կամ 68 ամերիկյան դոլարի, իսկ բնակչություն չհանդիսացող կատեգորիայի մյուս սպառողների համար գազի գինը 100-ից հասցվել է 200 մանաթի մոտ $114։ Անցած հուլիսին արդեն մոտ 16%-ով թանկացած էլեկտրաէներգիան այս նոր որոշման համաձայն ավելի է թանկացել 1 կիլովատժամի մեծածաղ գինը բարձրացել է մոտ 25%-ով։ Հիշեցնենք, այս փոփոխությունները հաջորդում են խմելու ջրի և կոյուղու սակագների բարձրացմանը։ Ադրբեջանի փորձագիտական շրջանակներում սա աննախադեպ թանկացումների սկիզբ են համարում։ Չնայած հանրային նշանակության այս որոշմանը, կառավարության և ոչ մի ներկայացուցիչ չբարեհաճեց եթերում բնակչությանը բացատրել, թե ինչ է այս ամենի ետևում թաքնված։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է ադրբեջանական ռեալ ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչ տնտեսական հարցերով փորձագետ Նաթիկ Ջաֆարլին։ Նրա համոզմամբ ադրբեջանցի պաշտոնյաների նման վերաբերմունքը շատ պարզ բացատրություն ունի։ Նրանք հաշվի չեն նստում քաղաքացիների հետ, քանի որ որևէ կերպ կախված չեն այդ քաղաքացիների կամ արտահայտությունից։ ադրբեջանցի մեկ այլ տնտեսագետ Ռովշան Աղայևի գնահատմամբ գազի և հոսանքի վերջին թանկացումն անշուշտ ծանրհարված կլինի բնակչությանը։ Համաշխարհային բանկի անցյալ տարվա վիճակագրության համաձայն ադրբեջանի բնակչության 67%-ը համարվում է անապահով, իսկ այդ զանգվածի 5%-ը ծայրաստիճան աղքատ։ Կառավարության այս որոշումը վկայում է այն մասին, որ երկրում սոցիալական քաղաքականություն չի իրականացվում, նշում է Աղայևը։ Ադրբեջանի տնտեսագիտական շրջանակներում կասկած չունեն, որ գազի և հոսանքի սակագների աճը կհանգեցնի նոր կտրուկ և համատարած գնաճի, ինչպես ընդամթերքի շուկայում, այնպես էլ ծառայությունների և տրանսպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանի կառավարությունը ևս առանձնապես լավատես չէ եկող տարի բնակչության սոցիալական ապահովության հարցում։ Առաջիկա ըմնի հարելու ենք, սակայն սովամահ չենք լինի։ Այսպես է մեկնաբանում Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը կառավարության հաջորդ տարվա կանխատեսումները։ Խորհրդատեսական ոգով այդ կանխատեսումները որևէ հույս չեն ներշնչում քաղաքացիների սոցիալական վիճակի բարելավման հարցում։ Միևնույն ժամանակ այդ կանխատեսումներին ծանոթ փորձագետների կարծիքով դժվարությունները, որոնց հաջորդ տարի կբախվեն ադրբեջանցիները, սոցիալական մեծ բողոքի կհանգեցնի։ Հայտնում է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Լրատվամիջոցի հետ զրույցում Էկոնոմիկս միջազգային միավորման ղեկավար Ֆիքրետ Յուսիֆովն ասել է, թե տնտեսական ցուցանիշներն ու դրանով պայմանավորված սոցիալական ոլորտի վատարացումը արմատական պատճառներ ունեն, և կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է եղած խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի տնտեսությունը հիմնված է նավթային գործոնի վրա, հիմնական եկամուտը, ինչպես և նախկինում, ստացվում է այդ ոլորտից, սակայն այդ գործոնից ձերբազատվելու համար հսկայական աշխատանք է տարվում։ Կարծում եմ 2-3 տարի կպահանջվի, որպեսզի տնտեսական իրավիճակը երկրում կայանա, նշել է ադրբեջանցի տնտեսագետը։
Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը կստանձնի հունվարի 20-ին։ Ամերիկան նորից դարձնենք մեծ երկիր կարգախոսով ընտրված առաջնորդն այժմ կաբինետ է ձևավորում։ Երկրի ամենաառանցքային պաշտոններից մեկի պետքարտուղարի հարցում, սակայն Թրամփը կարծես չի կողմնորոշվում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապագա թիմը կազմելու գործընթացը կարծես հապաղում է ամենաառանցքային պաշտոններից մեկի, արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ընտրության հարցում ակնհայտ անորոշությունը։ Թրամփի հաղթանակին հաջորդած առաջին օրերին շրջանառության մեջ են դրվել մակում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնի, Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանիի, ապա Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնիի անունները։ Թրամփը և Ռոմնին հանդիպել են Նյու Ջերսիում Թրամփի սեփական գոլֆակումբում, երկար զրուցել են, Թրամփի օգնականները ակնարկել են, որ ամիսներ առաջ միմյանց հեգնելու և դատապետելու հանգամանքը մի կողմ է դրվել, և Ռոմնին կարող է շատ մեծ դեր կատարել ապագա կաբինետում, այո, հենց պետ դեպարտամենտում։ Բայց անցել է ևս մի քանի օր, և ահա անվանի հանրապետականները սկսել են խոսել Ռոմնիի թեկնածության անընդունելի լինելու մասին։ Ընտրյալ նախագահի բարձրաստիճան խորհրդական Քելլիան Քոնվեյը անցած կիրակի օրն ասել է, թե Թրամփի մեծ թվով աջակիցներ վիրավորական կհամարեն Ռոմնիին պետական դեպարտամենտը վստահելու առաջարկը։ Որոշ մեկնաբաններ նույնիսկ չեն բացառում, որ Քոնվեյը որպես բարձրաստիճան խորհրդական և ընտրարշավի մենեջեր պարզապես չէր կարող նմանօրինակ հրապարակային հայտարարություն անել առանց վերադասի ընտրյալ նախագահի հավանության, և հետևաբար հենց Թրամփն է որոշել նման եղանակով նսեմացնել ու պատժել Ռոմնիին, ով ընտրարշավի ընթացքում իր հասցեին հնչեցրել է ծայրահեղ հեգնական մեկնաբանություններ։ Մարդիկ իրենց խաբված կզգան, եթե այդ կարգի բարձր պաշտոնը առաջարկվի նահանգապետ Ռոմնիին, ով հրապարակավ հարցականի տակ է դրել Թրամփի մտավոր ունակությունները, ղեկավարելու կարողությունները։ Թրամփի նկատմամբ Ռոմնիի վերաբերմունք այս ընթացքում պարզապես նողկալի էր, ասել է Տիկին Քոնվեյը։ Ռոմնիին դեմ է նաև Սթիվ Բենոնը, ով աշխատելու է որպես սպիտակտան ավագ խորհրդական։ Ռոմնին մեծ կշիռ ունի հանրապետականների շրջանում, և մի խումբ ազդեցիկ կուսակցականներ կողմեին նրան պետքարտուղար առաջարկելու գաղափարին։ Ես էլ եմ կուսակցության միասնության ջատագով, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ մենք պետք է դրա համար վճարենք պետքարտուղարի պաշտոնով, ասել է Քոնվեյը։ Թրամփը ևս մեկ անգամ է հանդիպելու Ռոմնիին, և գուցե այդ երկրորդ հանդիպման ընթացքում կասի, որ նրան այլևս չի համարում պետքարտուղարի թեկնածու։ Գուցե և մեկ այլ պաշտոն կառաջարկի, դա հիմա հայտնի չէ։ Մինչդեռ պետքարտուղարի թեկնածուների ցանկում կա երկու նորանուն՝ հանրապետական սենատոր սենատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Բոբ Քորքերը և պաշտոնաթող գեներալ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար Դեյվիդ Պետրեուսը։ Իդեպ նա վերջերս ասել է, թե կգերադասեր ղեկավարել Պենտագոնը, բայց այսօրվա դրությամբ խոսքը պետքարտուղարի պաշտոնի մասին է։ Թրամփի և Պետրեուսի մեկժամյա հանդիպումը ըստ պաշտոնաթող գեներալի շատ հետաքրքիր էր և արդյունավետ։ Այսօր Թրամփը ենթադրաբար կհայտարարի նոր առաջադրումների մասին, մասնավորապես ըստ Նյու Յորքից ստացված լուրի, նա հանրապետական կոնգրեսական Թոմ Փրայսին կառաջարկի առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների նախարարի պաշտոնը։
Ռուսաստանի իշխանությունները Լևադա կենտրոնը դասել էին օտար գործակալների ցանկում, երբ հրապարակվել էր սոցիոլոգիական հերթական հարցումների արդյունքները, ըստ որոնց իշխող կուսակցության վարկանիշն ընկել է։ Լևադայի նոր զեկույցն էլ հավանաբար դուր չի գա Կրեմլին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանում էականորեն ավելացել են արևմուտքի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու ցանկացողների թիվը, այդ է վկայում Լևադա կենտրոնի այսօր հրապարակած հարցումների արդյունքները։ Այս ամսվա ընթացքում անցկացված հարցումների տվյալներով ռուսաստանցիների 71% կամ հարցվածներից 3-ից 2% ցանկանում է, որ արևմուտքի հետ հաստատվի լայն և սերտ տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կապեր։ Անցյալ տարվա կառավարակեսերին նման ցանկություն էին հայտնել հարցվածների 50%-ը։ Փաստորեն Եվրամիության հետ սերտ հարաբերությունների կողմնակիցների թիվը Ռուսաստանում աճել է 21%-ով։ Ավելի երկար ժամանակային կտրվածքով այս ամիս արձանագրված ցուցանիշը ամենաբարձրն է 2000 թվականից հետո։ 16 տարի առաջ արևմուտքի հետ սերտ հարաբերություններին կողմ էին ռուսաստանցիների 76%-ը, սա գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն էր, հիմա 71%-ը։ Լևադա կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Գրաժդանկինը մեկնաբանելով այս պահը ասել է, թե ռուսաստանցիների մոտ արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու պահանջարկ կա, սակայն նրանք գտնում են, որ հարաբերությունները նորմալացնելու նախաձեռնությունը պետք է արևմուտքից լինի, ինչպես նաև չեն հասկանում, թե Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները ինչու է այդպիսի վերաբերմունքի արժանանում արևմուտքի երկրների կողմից։ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները սահմանափակելուն կողմ է հարցվածների փոքր մասը, 17%-ը։ Նրանց թիվը զգալիորեն նվազել է, անցյալ տարի 37%-ն էր գտնում, որ Ռուսաստանը պետք է սահմանափակի արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Հիմա տեսնենք, թե ռուսաստանցիները ինչպես են վերաբերում, ինչ փոփոխություններ է կրել նրանց վերաբերմունքը մեկ երկրի՝ Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Այս ամիս անցկացված հարցումների արդյունքում ԱՄՆ-ի նկատմամբ բացասական տրամադրվածների թիվը Ռուսաստանում նվազել է։ Հիմա ԱՄՆ-ին վատ են վերաբերում 56%-ը, այս տարվա սկզբին նրանք 65% էին։ Լևադա կենտրոնի փոխտնօրենը ասել է, թե ԱՄՆ-ի հանդեպ ռուսաստանցիների վերաբերմունքի դրական տեղաշարժը կարելի է բացատրել ռուսական մամուլի հռետորաբանությամբ, որոնք շեշտում են, թե Դոնալդ Թրամփի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները կարող են ջերմանալ։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան, քանի որ խոսքը ռազմական բլոկի մասին է, սոցիոլոգիական կենտրոնը փորձում է պարզել, թե արդյոք Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից կամ հակառակը, արդյոք ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է վախենան Ռուսաստանից։ Հարցվածների մեծամասնությունը 57%-ը գտնում է, որ Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից։ Բոլոր հիմքերը կան հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրներից զգուշանալու համար, իսկ 31%-ի կարծիքով պետք չէ վախենալ ՆԱՏՕ-ից։ Հակառակ նրան, որ մեծամասնության 57%-ի կարծիքով Ռուսաստանը պետք է վախենա ՆԱՏՕ-ից, ռուսաստանցիները միաժամանակ կարծում են, թե ՆԱՏՕ-ի երկրները չպետք է վախենան Ռուսաստանից։ 52%-ի կարծիքով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները որևէ պատճառ չունեն վախենալու Ռուսաստանից, իսկ 37%-ի կարծիքով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է վախենան Ռուսաստանից։ Լևադա կենտրոնի հարցումները անցկացվել են նոյեմբերի 18-ից 21-ը Ռուսաստանի 4 տասնյակից ավելի շրջաններում, մարզերում, 137 բնակավայրերում, հարցումներին մասնակցել է 1600 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան, կալանավորները շարունակում են հերթափոխով քնել, արձանագրում է դիտորդական խումբը, հերթական անգամ ահազանգելով, որ այդպես էլ չի լուծվում քրեակատարողական հիմնարկների գերծանրաբեռնվածության հարցը։ Սասնածրերի գործողությունից հետո դիտորդներին թույլ չի տրվում տեսակցել քաղաքական գործիչներին, իրավապահները արգելքը տարածել են նաև վերահսկող փորձագետների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբն իր 2014 և 2015 թվականների զեկույցում, անդրադառնալով անցած տարիներին կառավարության կողմից կատարված բարեփոխումներին, միևնույն ժամանակ մատնանշում է դեռևս լուծում չստացած բազում խնդիրները։ Դրանցից հիմնականը շարունակում է մնալ գերբնակեցումը։ Դիտորդական խմբի անդամ Օֆելիա Զալյանը հայտարարեց, չնայած գերբնակեցման խնդիրը լուծելու համար կառուցվեց արմավիրի բանտը, սակայն մյուս քրեակատարողական հիմնարկներում մարդիկ դեռ հերթով են քնում։ Սևան, Կոշ և Արտի քրեակատարողական հիմնարկներում կիսաբաց և կիսափակ ռեժիմի կացաններից յուրաքանչյուրում պահվել են մի քանի տասնյակ դատապարտյալներ, ընդհանուր մինչև 45, այսինքն մեկ կացարանում բնակվել են 45 անձ, ինքս եմ հաշվել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրվել է դեպք, երբ խցում, որտեղ տեղադրված են 8 մահճակալ և 1 բազմոց, բնակվում էին 15 անձ։ Սա միակ դեպքը չէ, գրանցված միակ դեպքը չէ, ուղղակի օրինակներից մեկն է, ականատես են եղել դեպքի, երբ գերբնակեցված
բաց խցում մի անձ քնում էր սեղանի տակ, մյուս անձը սեղանի վրա։
Դիտորդները փաստում են, քանի դեռ ամենատարածված խափանման միջոցը կալանքն է, իսկ ազատազրկումը մնում է դատապարտման հիմնական ձևը, կերբնակեցումը կշարունակի խնդիր մնալ։ Բանտերում ուսումնասիրություններ անցկացնող հասարակական խումբը նաև ահազանգում է կերբնակեցված խցերի այլ խնդիրների մասին՝ սանիտարական վատ վիճակ, նույն խցում առկա զուգարաններ, վատ լուսավորություն, նվազ ջերմություն եւ այլն։ Դիտորդ Ռոբերտ Ռևազյանը մեկ այլ խնդիրել է առանձնացրել, ասում է, եթե նախորդ տարիներին դիտորդական խումբն անարգել այցելում էր նաև տեսակցությունների արգելք ունեցող դատապարտյաներին, ապա այս տարի սկզբից իրենք զրկվել են այդ հնարավորությունից։ Սա հիմնականում քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերով անցնող դատապարտյաներին է վերաբերում, պնդեց Ռևազյանը։
Սակայն այն, որ բոլոր այդ արգելանքները վերաբերվում էին քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերի նկատմամբ, ոչ թե սովորական ինչ-որ հանցագործություններով կալանավորված անձանց, սա արդեն մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ ոչ թե սա ինչ-որ իրավական ակտի վելոցության հետևանքով քաղաքականության փոփոխություն էր միանգամից տարբեր ԽԿՀ-ներում տարբեր աշխատակիցների կողմից, այս ազդ քաղաքականություններ, չգիտեմ, ինչ որ հրահանգված կարելի է նաև ասել, որ այս քաղաքական գործերով կամ չգիտեմ ինչ խփի չպետք է թույլ տալ մտնել անձանց։
Քննարկմանը ներկա արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը միջդեռ հայտարարեց. գերբնակեցման և խցերում արձանագրված մյուս խնդիրները հիմնականում լուծվել են։ Ինչ վերաբերում է տեսակցության իրավունք չունեցող դատապարտյալների այցելություններին, Քրմոյանն ասաց, այս հարցը կարգավորվում է օրենքով, անարգելք մուտքն ու հանդիպումը տարբեր հասկացություններ են, շեշտեց փոխնախարարը։
Արդարադատության նախարարը, արդարադատության նախարարի տեղակալը, որը այդ նույն ցուցակում է, չեն այցելել նույն վերջին դեպքերից դատապարտյալների հիվանդանոց։
Չեն այցելել, չեն տվել
այցելել են եւ չեն մտել այդ խոցը, որովհետեւ
ուզել են մտնել, թույլ չեն տվել։
Այո, ոչ թե ուզել են մտնել, դիտակցել են, որ չի կարելի, բայց խմբի հետ կներեք, պայմանավորվել ենք, որ մենք այդ հարցը օրենսդրական լուծում ենք։
Ի պատասխան իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հիշեցրեց նախորդ տարիները, երբ խմբի ներկայացուցիչների դեմ արգելք դրված չէր։
Դա չի եղել ոչ 2004 թվականի դեպքի ժամանակ, չի եղել 2006 թվականին, ինչ եմ ես հատուկ շեշտում 2006 թվականին, ու Ժիրայ Սեֆիլյանը եւ Ալի Գարզումանյանը այդ նույն արգելանքի տակ էին, չի եղել 2008 թվականին, եւ ընդհանրապես դա չի եղել։ Եվ ես ասեմ, դա ոչ թե սխալն է եղել բանի այդ քրեակատորական վարչության, այլ դա եղել է ճիշտ մեկնաբանում օրենքի։
Արդարադատության փոխնախարար Քրմոյանը ազատության զրույցում անդրադարձավ սասնած ռեր զինված անդամ, միայնակ գայլմականվան Պարայիկ Խանդոյանի եղբոր, զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի բողոքին։ Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը հազանգել էր, որ նրան տեղափոխել են մի պատժախուց, որի լուսամուտի ապակին կոտրված է, պայմաններն էլ անմարդկային։
Շատ հաճախ ցավոք սրտի, բայց նաև օբյեկտիվորեն եմ ընդունում, որ պաշտպանի խնդիրներ իրենք մի քիչ ավելի գույները խտացնում են, որպեսզի լուծում ստանան իրենց դատապարտյանի, ոչ թե իրավական եղանակով, այլ լրատվամիջոցները օգտագործելով, ասեմ, որ համենայն դեպս հարգանքը մարդկանց նկատմամբ ցանկացած արարք կատարած, այդ խնդիրները դիտավորությամբ որևէ մեկին տեղափոխել, մի վիճակի դնել, որ իրենք ծերկանքներ կրեն, չկան։ Առավել եւս, եթե խոսում ենք ազատամարտիկների մասին, որոնք որ ինչ-որ խնդիրներ են հիմա այս պահին ունեն օրենքի հետ, կատարված արանքների հետ կապված, բայց նաև այդ բոլոր խնդիրները հաշվի են առնվում։
Միջդեռ Խանդոյանի պաշտպանը հիշեցրեց, միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի միջամտությունից հետո խցում ապակի տեղադրվեց։ Արաղ Արագյոզյանի պնդմամբ պաշտպանյալին հատուկ էին նմանան մարդկային պայմաններում պահում։
Դա միտում է, քանի որ նա քաղաքական հայացքների համար է կալանավորված, ինչպես նաև այդ միջոցով ուզեցել են Արայիկ Խանդոյանին ճնշեն։
Արդարադատության նախարարությունը շարունակում է հավաստիացնել, ամեն ինչ անում է մարդու իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական թեման շարունակելով, տարին ավարտվում է, կառավարությունն արդեն 13 գործով պարտվել է եվրոպական դատարանում, ստիպված լինելով վճարել տասնյակ հազարավոր եվրոներ պետական բյուջեից։ Վերջին մի քանի դեպքում պարզվել է, որ անգամ սպանության գործերը արդար չեն քննվել։ Այդուհանդերձ, այսպիսի վճիռներ հեղինակած դատավորները շարունակում են պաշտոնավարել, Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարան նորերս այս տարվա արդեն 13-րդ վճիռը կայացրեց Հայաստանի դեմ։ Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով պետությունը կպարտավորվի 2400 եվրո վճարել այժմ սպանության մեղադրանքով ճաղերի ետևում գտնվող դատապարտյալին եւ վերաբացել այդ գործը։ Ըստ Եվրոպական դատարանի, խախտվել է քաղաքացու արդար դատաքննության իրավունքը, հաղորդում է գործը վարած փաստաբան Տաթևիկ Մատինյանը։
Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել, որ Սպիտակ Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով
տեղի է ունեցել Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, այսինքն արդարադատականության իրավունք։ Պարոն Մանուչարյանը դատապարտվել է, որի հիմքում դրվել է մեկ վկայի ցուցմունք, ով այդպես էլ չի հարցաքննվել, և պարոն Մանուչարյանը չի կարողացել իրացնել իր պաշտպանվելու իրավունքը դատարանում, չի կարողացել վիճարկել իր դեմ հիմնական ամենածանրակշիռ մեղադրանքի հիմքում դրվող ապացույցը։
2009 թվականի այս գործով Սպարտակ Մանուչարյանը դատապարտվել էր 13 տարվա ազատազրկման։ Ըստ պաշտպանյալների, գործի մեղադրանքի հիմքում դրվել էր նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված մեկ վկայի բացատրություն, իսկ վկան դրանից հետո դատարանում այդպես էլ չի հարցաքննվել։ Դեռևս մինչև պատգամավոր ընտրվելը այս գործով զբաղված Էդմոն Մարուկյանը նկատում է, որ հայաստանյան 3 հատյաններով գործն անցել է, այնուամենայնիվ դատավորներից որևէ մեկը փաստաբանների մատնանշած խնդիրներին այդպես էլ ուշադրություն չի դարձրել։
Մեր դատական համակարգի հիվանդություններից է, երբ որ դատախազության ճնշման ներքո իրավապահ մարմինների դատարանները տեղի են տալիս, հա, եւ գործը տանում են առաջ։ Վերջում ունենում ենք այն, ինչ որ ունենում ենք, տարեստարի շատանում են մարդյուրանքներ եվրոպական դատարանի վճիռները ընդդեմ Հայաստանի։
Պատգամավոր Մարուկյանի կարծիքով, առանց բավարար եւ հիմնավոր ապացույցների որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու ձեռագիրը խորհրդային տարիներն է հիշեցնում։
Պաշտպանյալի իրավունքները չեն հարգվում եւ դատարանները ինչ որ իրավիճակներում, չգիտես ինչու, շտապում են, հա, ինչ որ արագ ուզում են այդ գործը ավարտեն, կամ տեսնում են ապացույցներ չկա, եթե ապացույցներ չունեն, չփարատված կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հոգուտ մեղադրյալի եւ հոգուտ ամբաստանյալի, բայց Հայաստանում այդպես չէ եւ մենք քրեակատարական հիմնարկներում իզուր չէ, որ հազարավոր մարդիկ ունենք, որոնց մեծ մասը գտնում է, որ իրենք տվյալ գործով անմեղ են։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով Մանուչարյանն ընդդեմ Հայաստանի գործը եզակի չէ, Հայաստանի դատարաններում տասնյակ նման քննություններ են իրականացվում։ Եթե մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնված ու քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերում դատավորները փորձում են ավելի զգոն լինել, ապա հասարակ քրեական գործերում բոլորովին այլ պատկեր է, պնդում է նա։
Բացարձակապես ազատ են վարվել մարդու հետ այնպես, ինչպես կարող են. Կալանքներ սահմանել, դատավճիռներ կայացնել, և պատահական չի, որ այս կարգի գործերը հայտնվելով Եվրոդատարանում բողոքող կողմը շահած է դուրս գալիս, և ապագայում այդպիսի գործեր ավելի շատ են լինելու, որովհետև դեռևս խորհրդային տարիներից փոխանցված են կարծիքը, որ նա, ով արդ հայտնվել է հանցագործի կարգավիճակում կամ մեղադրյալի աթոռին, պետք է անպայման դատապարտվի, շարունակում է մնալ գերակա մեր այսօրվա արդարադատության մտքում։
Հայաստանի դատական համակարգն անկախության 25 տարիների ընթացքում այդպես էլ չսովորեց մարդուն ընկալել որպես արժեք, պնդում է իրավապաշտպանը։
Հանցագործության գործման պահից սկսված խնդիր է դրվում հանցագործությունը բացահայտել շատ շտապ, շատ արագ, պլանային տնտեսությամբ էս մի բան է, կամայական մեկը, անպաշտպան մեկը, որը որ կհայտնվի այդ մսաղացում, անպայման նաղացվելու է և հայտնվելու է այս մարդու կարգավիճակում։
Էդմոն Մարուկյանը հավելում է, դատարաններն ի վերջո պետք է կարողանան վերկանգնել գերատեսչական շահեր սպասարկելուց։
Եվ անկախ, անաչառ, անկողմնակալ քննեն գործերը և արդարադատություն իրականացնեն, սա է պետք, որի համար 25 տարի պայքարում ենք տարբեր սերունդների, ասում են, երկրորդ սերնդի բարեփոխումներ, երրորդ սերնդի բարեփոխումներ ենք անում, հա, բայց վերջում ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կաթնամթերքի խոշոր արտադրողներից աշտարակ կաթը դադարեցնում է գործունեությունը։ Ընկերությունը հայտնվել է ծանր ֆինանսական վիճակում, գյուղացիական տնտեսություններին պարտքեր է կուտակել։ Թե ինչու սա տեղի ունեցավ, դեռ էլի կանդրադառնանք, մինչ այդ հետևանքների մասին Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժում։
Առավոտը լարված էր Ճամբարակ քաղաքում, փակման եզրին գտնվող աշտարակատ ընկերության աշխատակիցներն ու կաթի մատակարարները հավաքվել էին Պանրի գործարանի մոտ, սպառնալով վերցնել չիրացված պատրաստի ողջ արտադրանքը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Ճամբարակի քաղաքապետը, խոսքը մոտ 60 տոննա ռոկվոր տեսակի Պանրի մասին է, որը պարտքի դիմաց ըստ պայմանավորվածության պետք է բաժանվեր գյուղացիներին։ Յուրի Կավալյանի խոսքով 1-2 անգամ պանիր տալուց հետո ընկերությունն արդեն 1 շաբաթ դադարեցրել է գործընթացը, ինչն էլ հարուցել է մարդկանց դժգոհությունը։
Մենք նախկինում ունենք պայմանավորվածություն, որ պարկը գնված պանիր հատկացնեն, որպես մատիկ տանեն շուկա ճանեն վաճառեն և պարկի խնդիրը լուծեն։ Ներսի շապատեր տեխնիկական խտիներ էր առաջանում, թո չգիտեմ հաշապահության էր, թո չգիտեմ սարկավորումների հետ և չէին տալիս։
Պանիր սեփական նախաձեռնությամբ վերցնելու մտադրությունից մարտի հետ են կանգնել, քանի որ գործարանի տնօրենի հետ բանակցություններից հետո թեկուզ կարճ ժամանակով բաց եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Քաղաքապետի խոսքով մոտ 2 ժամ տևած քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ վաղվանից առանց խոչընդոտների սկսելու են պանրի բաժանման գործընթացը։
Իմ քաղաքապետ սեփականատիրը չէ դա հարցը քննարկեն, մեզ վաղը կասեն, ոնց են բացողում իջ գներով եւ այլն։
Ճամբարակի պանրի գործարանի տնօրեն Լյովա Սարգսյանն ազատությունը փոխանցեց, որ պարտքի դիմաց ընկերությունը պանրի կփոխատուցի առայժմ միայն կաթի մատակարարներին։ Աշտարակ կաթը նրանց պարտքի 45 միլիոն դրամ, որը համարժեք է մոտ 20 տոննա պանրի։ Գործարանի տնօրենը նաև ընդգծեց, որ 35 աշխատակիցները պատրաստ են սպասել եւ մի քանի ամիս չվճարված աշխատավարձը ստանալ ոչ թե պանրի, այլ դրամի տեսքով։
Մենք նույն հիմնարկի աշխատողներ ենք, մի ամանից հաց ենք ուտում։ Մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում։ Իմ աշխատողները իրար գումարները ստանան։
Մի հարցը լուծվեց, մնաց միուսը, ասում է ճամբարակի քաղաքապետը։ Հիմա գյուղացիները մտածում են, թե ինչպես են իրացնելու իրենց տրամադրվող պանիրը։ Շուկան փոքր է, իսկ ռոկֆորը թանկ։
Այստեղ խնդիր կա, որ հնարավորություն չի լինելու, որպեսզի մարդիկ տանեն, վաճառեն, այնտեղ որ սպարտը մարեն։
Բայց ինչպես է հարցը լուծվելու։
Ժողովուրդը ասում է, ոչ թե մեզ պանիր տուր, ասում են մեր պարկը տուր, բայց քանի որ սեփականատերը արդեն համոզված են, որ ի վիճակի չի գումար տալու, հիմա հույսները դրել են պանիրի վրա։
Ես մի աշխատում եմ այդ բանի վրա, որ սարենամ արդահանեմ Ռուսաստան, բայց որ մարդիկ սեղտում են ու ասում են, բաղը մեր բանիրը տվեք, ես տրասում ոչ մի բան չեմ տարահանեմ։
Իսկ դուք իրենց ասել եք, որ կարող եք արտահանման ճանապարհներ գտնել ու իրացնել դրսում։
Այո, ասել, ամեն ինչ ասել է, իրանք էլ լավ գիտեն։
Դժգոհ քաղաքացիների բրդովմունքը կրկնապատկվել էր նաև մինչև վերջերս կատնամթերքի շուկայի 40%-ը զբաղեցնող ընկերության հնարավոր վաճառքի մասին լուրերից։ Արդյոք դրանք ճիշտ են և որտեղ է աշտարակ կաթի սեփականատեր նախկին պատգամավոր Աշոտ Ափոյանը։ Լյովա Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Ափոյանը Հայաստանում է և փորձում է կարգավորել ֆինանսական խնդիրները, իսկ ընկերության վաճառքի մասին լուրերը նա հերքեց։
Քանի կա աշտարակ կաթի սեփականատեր Աշոտ Ափոյանը, հələ որ այդ գործարանները բաժարված չեն կամ պարտքի դիմաց վերցված չեն։
Դեռ նոյեմբերի 17-ին ազատության հետ զրույցում տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը նշել էր, որ կառավարությունում քննարկում են, թե ինչպես կարող են աջակցել պարտքերի մեջ հայտնված արտադրողին։ Այսօր նախարարի մամլոյ քարտուղարը ազատության հետ զրույցում միայն նշեց, որ հարցի քննարկումը դեռ ընթացքի մեջ է։
Այս պահին ինֆորմացիա չունենք վերածվում ամիջոցներին տալու։ Պետք է ասեմ, որ հանդիպումը պահում է նախարարությունը իրենց հետ, մեր ուշադրության կենտրոնում է մեր փոխնախարար պարոն Տիգրան Խաչատրյանը զբաղվում այդ հարցով։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Իշխող Հանրապետականի նոյեմբերի 26-ին կայացած համագումարն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Հանրապետականների տեսակետից համագումարը գուցե առանցքային նշանակություն ուներ, փոփոխություն եղավ կանոնադրության մեջ և ծրագրում, նաև նոր գործադիր մարմին ընտրվեց։ Հանրային տեսանկյունից, սակայն, տեսանելի չէր նույնիսկ այն նոր արյունը կամ նոր ոգին, որի մասին խոսվում էր։ Որքան էլ երիտասարդ և թարմ լինեն Արփինե Հովանիսյանը, Սամվել Ֆարմանյանն ու Վիգեն Սարգսյանը, և որքան էլ նոր ոճի մեջ լինի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նրանց մուտքը գործադիր մարմին որևէ կերպ չհակակշռեց ՀՀԿ-ի բաց և միաձայն քվեարկություններին, կոմունիստական ոգին անսասան էր նույնիսկ վարողի, Սեր Սարգսյանի մերթնդ-մերթ հումորների և ռեպլիկների առաջ։ ՀՀԿ-ի այս համագումարից հանրային տպավորությունների մակարդակում մնացին կոմունիստական ժամանակների հիշողությունները, համագումարի նախորիակին մեկ գիշերվա մեջ 7000 նոր անդամակցությունները, տերունական աղոթքն ու փոփոխված ծրագրում Աստծո մասին հաճախակի հիշատակումները, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը գրում է։ ՀՀԿ համագումարում հնչած բոլոր ելույթներում 2017-18 թվականների մասին խոսվում էր այնպիսի հնչերանգով, կարծես ՀՀԿ-ի հաղթանակը 100%-ով երաշխավորված ու ապահովված է։ Հասկանալի է, դա նաև քարոշչական հնարք է, սակայն շաբաթօրը հնչած ելույթներից ու մարզահամերգային համալիրում թևածած մթնոլորտից այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, որ ՀՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ականների համար դա ոչ միայն, իսկ գուցե ոչ այնքան քարոշչություն է, այլ հոգեբանություն, ինքնաներշնչանք, անկախ ամեն ինչից ընտրություններում հաղթելու ու իշխանությունը շարունակելու վերաբերյալ, նկատում է 168 ժամը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե 2 տարին մեկ հրավիրվող համագումարի ժամանակ ՀՀԿ թերությունների մասին խոսքը սահմանափակվում է կուսակցականների հրապարակային գործունեության ժամանակ թույլ տրված սխալների թվարկմամբ, կնշանակի կուսակցության նախագահը դադարել է սխալները նկատել։ Ուր է թե ՀՀԿ-ի միակ մեղքը լիներ կամահարական կամ վիրավորական պատասխաններն ընդդիմախոսների հասցեին։ Եթե իրոք այդպես է, ապա մենք գործունենք իդեալական մի կառույցի հետ, որի անդամները պարկեշտության, ազնվության, օրինականության մարմնացումներ են։ Այդ դեպքում հարց է ծագում. Ովքեր են մեր երկրի կոռուպցիոներները, գանձագողերը, գաղափարազուրկ կարիերիստները, դրանք այլ կուսակցություններում են հավաքված։ Իսկ եթե այդ ամենի մասին չպետք է խոսվի կուսակցության համագումարում, ապա ինչի համար է այդ միջոցառումը, հարց է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Գնահատելով ՀՀԿ համագումարին Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթի տնտեսությանը նվիրված հատվածը, ժամանակ թերթը գրում է. Այդ օրինակ պրիմիտիվ վիճակագրական աճպարարությամբ Հայաստանում չի կարող հաղթահարել որևէ տնտեսական համակարգային արատ, այդ արատները հաղթահարելու համար նվազագույն անհրաժեշտ է հասարակության հետ ուղիղ և անմիջական խոսակցություն, աջակցության ակնկալիքով, քանի որ որևէ մեկը չի կարող հաղթահարել համակարգային խնդիրները առանց հանրային լայն և անվերապահ աջակցության։ Այստեղ է, որ Սերժ Սարգսյանը հանրությանը գործընկեր դիտելու փոխարեն նրան փաստորեն դիտարկում է իբրև անմեղ սունակուն կնդիր, որը պետք է ոչ թե իր կյանքին հավատա, այլ հավատա Սերժ Սարգսյանի ճառերին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես շաբաթօրը մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ ՀՀԿ 16-րդ համագումարը։ Համագումարի մասնակիցները միջոցառման վայր էին եկել այնպիսի ավտոմեքենաներով, որոնց գումարային արժեքը մի քանի անգամ ավելի մեծ էր, քան Հայաստանի բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերի տարեկան բյուջենները միասին վերցրած։ Պատվիրակների թևերի ժամացույցների գումարային արժեքը մի քանի անգամ ավելի մեծ էր, քան Հայաստանի բոլոր մանկատների տարեկան բյուջենները միասին վերցրած։ Ու կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը այդ պատվիրակների առջև ելույթ ունեցավ այն մասին, թե ինչպես պետք է ոչինչ չխնայել երկրի անվտանգության համար, զարգացնել տնտեսությունը, պայքարել արատավոր երևույթների դեմ, նշում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Հագելյուն կնդիրներ, այս թողարկումն ավարտվում է, ազատությունը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ անընդհատ թարմացվում է մեր ինտերնետային էջը 3w.azatutyun.am հասցեով, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։